Jeg synes den litt vrien, Mika, å forstå helt hva han snakker om noen steder. Det ikke det at de fleste profetene så lette I utgangspunktet, men jeg synes Mika var... Og jeg har hatt en sånn mistanke. Nå det første gang jeg underviser den sånn ordentlig. Men jeg husker jo fra jeg studerte den selv også, at her var det noe greier som jeg ikke fikk tak I. Det her var... Så jeg har, liksom, jeg har husket at det noe vanskelig med Mika. Og det synes jeg det var. Så har jeg prøvd å fordøye det så godt jeg kan, og så får vi se. Men undertitelen her nøkkelverset. Men det et vers som da oppsummerer hva Gud ønsker som respons da, fra folket her. Og da handler det jo om at de gjør urett, ikke sant? De gjør det motsatte her. De elsker på ingen måte sin neste, får vi inntrykk av. De utnytter og stjæler og voldelig og mye ondskap her egentlig. Og så kanskje det aller viktigste å vandre ydmykt med din Gud, altså vandre med Gud og la Gud med sin karakter og vilje få prege seg da. Da vil de andre her også komme. Så vi får, jeg synes vi får sett, det litt sånn typisk profet da, vi får se litt hva Gud synes om ting, og hva han ikke liker, og hva han reagerer på. Og så synes jeg Gud ganske tålmodig egentlig, med disse folka. Da begynner vi med litt sånn bakgrunn da. Han starter jo med å si at han fra Moreshet. Mika fra Moreshet. Så da må vi jo snakke litt om det stedet. Skal vi se. Mika. Der ja. I vers 14 så kalles det stedet Moreshet Gat. Og det samme stedet, tenker man. Så på kartet her så ser det ligger her. Og så det noen andre byer her som må nevnes I kapittel 1 I slutten her. I hvert fall Lakish og Adullam. Ja, det var ikke så veldig mange. Betlehem nevnes senere. Men det mange vi skal se et annet kart litt etterpå da. Men det lå der litt vest, sør-vest for Jerusalem, som dere ser. Og var en av disse mange befestede byene I Juda som beskytta Jerusalem mot angrep vestfra. Cirka 35 kilometer vest da. Nevnes I andre krønikebok 11.8 at dette var en av disse byene som da var som en slags ekstra vern da, for Jerusalem.
Ja. Men Moreshet Gat ikke det samme som bare Gat?
Nei, men det ser ut til å ha hatt en relasjon med filisterbyen Gat, som lå da rett I nærheten der, og som hadde blitt tatt av Ussia, som også kalles Asaria, som da kongen før Jotam, som den første kongen som Mika får budskap under. Da. Så det har nylig kanskje blitt inkorporert I Juda, at de erobret Gat. Så tenker man kanskje at Moreshet var en slags forstad til Gat, eller noe sånt. Så det har noe med den filistergat å gjøre, men den har nok blitt overtatt. Da. Mika, navnet, en kortversjon av Mikaja. Det flere som har lurt på, fordi I norske bibler så står det ofte Mika I den her historien I kongebøkene om han profeten som eneste som sa hva Gud sa, hvis alle andre profetene sa det kongen ville høre. Der står det Mikaja. Så det samme ordet. Mika altså bare en forkortelse. Og vi ser det I noen håndskrifter av Jeremia 26:18, der Mika også nevnes, så det kommer vi til. Så står det Mikaja I noen håndskrifter da. Og Mikaja betyr hvem som Jave. Mi hvem? Ka som? Ja, Jave. Hvem som Jave? Og det litt relevant fordi navnet, betydningen av navnet kommer helt på slutten av boka. Når han spør hvem som du, Gud, som faktisk ønsker å tilgi disse folka her. Det mulig? Så der, der, han sier ikke navnet, han skriver ikke navnet sitt inn I teksten, men betydningen kommer der da. Og det ofte, det kan vi se utover profetene, at det ofte en sammenheng mellom navnet og budskapet. Ja, boka ble ofte delt inn I tre budskap, og det har litt å gjøre med at han da I så fall starter alle tre med hør. Han sier det et par ganger til, vers 3, 9 og 6, 9, men det da virker ikke som det starter noe nytt der da. Fordi hvis man deler inn I tre, så får man tre sånne sykluser med en sånn gjenopprettelse, et håp eller et frelsesutsagn da, på slutten av hvert budskap. Så det første blir kapittel 1 og 2, der synden og dommen over Israel og Juda for avgudsdyrkelse og utnyttelse. Så der begynner han med et budskap til begge, både nord og sør. Og jeg tror det gir mest mening kanskje å tenke at han har gått over til eller at det har gått at Israel har gått under når han kommer til budskap 2. Sånn at kanskje de første budskapene her til ja, det første både nord og sør, og det andre I kapittel 2 nok kanskje mest til Nordrike da, fortsatt. Så det et par vers på slutten der om en gjeterkonge som vil samle og lede folket. Så budskap 2, kapittel 3 til 5. Der det da kapittel 3 som synden og dommen over Judas korrupte ledere. Og så det to kapitler med håp og gjenopprettelse, og der det jo Jesus veldig tydelig med dette med at han skulle bli født I Betlehem, som siteres I Matteus 2. Og der også det en sånn gjeterkonge som skal samle dem etter eksilet. Da ser han faktisk helt fram til Babylon. Som Jesaja, ser langt fram, mye lenger enn sin egen tid. Og dette jo, han jo samtidig med Jesaja, så det jo interessant. Og så skal den gjeterkongen regjere over hele jorda. Da blir det veldig universelt der da. Og så tredje budskap, kapittel 6 og 7. Der det virker mer sånn generelt paktsbrudd, og det mye paktsforbannelser som nevnes, at her har dere ikke holdt deres del. Og så kommer litt sånn som vanlig, profetene avslutter jo nesten alltid, I den grad de følger en sånn syklus, da, så avslutter de jo. Alle med håp og gjennomfølelse, tror jeg. I hvert fall så kommer det noe mot slutten hos alle sammen. Slutter ofte med en god tone, bortsett fra kanskje aller siste verset I Jesaja, men det inne I et sånt frelseshåp, eller frelsesutsagn. Så da skal Jerusalem gjenopprettes, og Gud, det ikke snakk om en konge, men om Gud som skal gjete flokken sin. Så igjen så det sauer og gjetere, I hvert fall. Og at Gud ønsker å tilgi, da siste oppfordringen fra Mika. Så hadde liksom alt det her kanskje vært litt bortkastet hvis ikke Gud ville tilgi. Det ikke vits å komme og snakke om omvendelse hvis ikke Gud vil gjøre noe med det da, og tilgi. Kongene som nevnes her jo judakonger, så Mika jo liksom først og fremst, han jo fra juda, ikke sant? Han snakker kanskje mest til juda, men han har da et budskap eller to til Nordrike også. Men Jotam, Ahas og Hiskia konger I Juda, så står det også da I vers 1 her, det han så om Samaria og Jerusalem. Så han sier det I starten her, at han så også ting, fikk også budskap om Samaria, Nordrike. Når det kommer til konger her, jeg måtte litt kaste inn håndklæ etter hvert. Fordi disse tallene I kongebøkene vanskelige, fordi jeg har skrevet riktig her. Tallene kan bli vanskelige. Ofte på grunn av det som kalles da samregeringer mellom far og sønn. At de konger samtidig. Jeg vet ikke om dere snakket om det her når de gikk gjennom kongebøkene. Fordi hvis man begynner å se på de tallene og prøver å få disse tidslinjene til å gå opp, og du finner forskjellige tall, hvis du sjekker kronologien for kongene, så I forskjellige kilder det garantert forskjellige tall. Fordi det ekstremt vanskelig egentlig, fordi det virker som at det må være noe sånn her overlapp. Vi har noen eksempler I vers på at de gjorde det, Og vi har også eksempler I Daniel på at babylonerne gjorde det når Belsasar kalles konge, men han egentlig prins. Han har man da funnet ut ved at faren hans fortsatt var I live, men var ikke I Babylon. Det viktigste jo å se på disse tre kongene, da, hvordan de var og hvordan det kan spille inn på Mika, men jeg har prøvd å datere det litt også. Jotam dateres ofte fra 750, og så har jeg tatt til 730. Det står at han regjerte I 16 år, men det står også at han styrte landet noen år, mens Usia, faren da, han ble jo spedalsk, om dere husker, fordi han ble litt for hovmodig. Og gikk inn I tempelet og skulle offre noe, tenne noen røkelse og sånne ting, og så ble han spedalsk der, og så stod at han bodde I et eget hus, og at Jotam styrte landet. Så der virker det som at han har fått, at 16 år kanskje da han var konge alene, men at han da var konge litt lenger egentlig. Han var en god konge, men, står det, offerhaugene ble ikke nedlagt, folket fortsatte å offre og tenne offerild på haugene. Så... Han kunne gjort mer. Folket var litt på villspor fortsatt på grunn av det her da. Så han en av de som da god, men gjorde ikke noe med disse offerhaugene. Og så kommer Ahas, han jo en skikkelig fæling, som vi så også møtte han I Jesaja kapittel 7 da. 730-715 ofte tallene han får, men I 2. kongebok 17.1, så ser det ut som at 731 hans 12. år, plutselig. Og da har han da altså startet I 743, og da, ok, var det en sånn samregjering det også da, med faren hans, eller et eller annet? Det vanskelig å vite, og da må man bare gi opp litt. Vi satt jo, når vi skulle lage egne tidslinjer, vet du, på den bibelskolen jeg tok. Vi fikk vel en dag på det, tror du? Til å gå gjennom og lage tidslinjer, og ved hjelp av kongebøkene, krønikebøkene, så skulle vi da lage en tidslinje. Og den har blitt borte, det irriterte meg veldig nå. For jeg og en kamerat, vi satt I 2 ekstra dager, for vi ble så irritert på det greiene her, at det ikke går opp. Og liksom teller man første året som, det år 0, eller det år 1? Kan også se litt forskjell på I hans tredje år og hans fjerde år I forskjellige kilder. Og Daniel, for eksempel, har en annen starten der I forhold til hva kongebøken har at eksilet skjedde eller første deportasjonen da, som vi snakker mer om senere at den skjedde I tredje eller fjerde året så det første, hvordan teller man det første året og så det da disse samregjeringene som ble en sånn løsning når vi kom over en kilde som snakket om det så bare, ok, ja, men det må være sånn ellers så går det ikke opp Og da blir det bare veldig komplisert. Men den tidslinja, den håper jeg kan finne igjen. Eller få han kameraten til å sende meg sin, for den jobber vi fælt med. Og da kanskje se hvilke tall jeg har der. Ahas, han gjorde da ikke det som var rett I Herren hans Guds øyne. Han fulgte I Israel kongenes fotspor. Ja, han lot til og med sin sønn gå gjennom illen, en avskyelig skikk hos de folkeslag som Herren hadde drevet bort foran israelitene. Han offret og tente offerild på haugene og høydene under hvert frodig tre. Så der Jotam ikke la de ned, men da hadde ingenting med det å gjøre, så var Ahas da faktisk drevet offeret selv da, på de greiene her. Og til og med sin egen sønn. Så kommer Hiskia, som da en av de veldig gode. Og her ser du det blir veldig komplisert med tall, fordi... I samme kapittel, tror jeg, så får vi litt sånn... altså I 18.2, 2. kongebok 18.2, står det at han regjerte I 29 år. Men I vers 10 så... ja, det ikke så nøye det greiene her egentlig. Men det står I hvert fall at Nordrike falt I hans 16. år, eller noe sånt. Og da må vi jo gå litt tilbake I tid for at det skal... Nei, I hans sjette år var det. Nordrike 722 altså, I hans sjette år. Det der vi får 728 fra, ja. Og da I så fall så må han ha overlappet ganske mye med Ahas. Så I samme kapittel så det to dateringer som gjør at dette ble vanskelig. Og da det 29 år, ikke sant? Da det 29 år fra 728, eller det 29 år fra 715? ja, jeg skrevet her da, at han da kanskje var sammen med Ahas, da, en studiebibel som mente han hadde gjort det. Det 18:13 kanskje, som det verset som sier det. At det må, for at det skal gå opp. Men om Hiskia, det viktigere da, jo at han nedla offerhaugene. Slo i stykker steinstøttene og hogg ned Asjera-stolpene. Kobberslangen som Moses hadde laget, knuste han. Og det jo det helt latterlig at de begynte å tilbe denne slangen som redda dem i ørkenen og lagde den også til en avgud. Kalte den Hurstan. Så har vi en gud til. Så den måtte ødelegges her da. Ok. Greit. Tallene vanskelige. Betydningen for Mika da, for å prøve å koke det her, så virker det som at Mika 1 og 2, altså første budskapet, at det ser ut til å være fra perioden under Jotam og Ahas, fordi han sier jo at han får noe budskap under Jotam. Så noe må jo være under han også. Og i 1.5 så sier han at det er Judas offerhauger. Ikke sant? Her er det offerhauger fortsatt. Ikke sant? Så Jotam ødela dem ikke, og Ahas offra på dem. Ikke sant? Så det virker som at det er da en periode såpass tidlig. Og så er det såpass, ja, såpass sent, kan vi si, vers 9, at skaden er uhelbredelig for Nordrike. Nå er det, nå går det under. Så det er noen år før 722 da. Så kanskje 730-tallet, hvis vi skal prøve å datere oss litt. Men det er mest som for å dele det opp da, kanskje Jotam Ahas første budskap, og at andre og tredje budskapet, kapittel 3-7, at det skjer under Hiskia, og det kan vi backe opp med et vers fra Jeremia, som vi straks skal se på, og at det da kanskje er nærmere denne store, viktige hendelsen i 701, da assyrerne nesten tok dem, sant? Som vi har lest i kongebøkene, og lest i Jesaja, og som kommer igjen i krønikebøkene, og som også kanskje ligger litt i bakgrunnen her, at det begynner å nærme seg den hendelsen. Men vi ser på disse historiske hendelsene da, som da skjer under Jotam, Ahas og Hiskia med assyrerne først og fremst, så er det da 732 er jo den herre som vi så i under Ahas i Jesaja 7, denne syrisk-efraimittiske krigen, der Syria og Galilea, kan vi kalle det, altså nordlige delen av Nordrike, blir tatt av assyrerne. Så det er første biten blir tatt da, så faller jo resten 10 år senere. Men først er det 3 år beleiring, står det, at Assyria brukte faktisk 3 år på å ta Samaria. Og så faller det da til Assyria i 722. Så det er ting som skjer da i denne Mika sin virketid. Og så kommer til 701 da, som er den her Assyria tar 46 befestede byer i Juda. Men Jerusalem reddes mirakuløst fordi Hiskia stoler på Gud. Ikke sant? Og her er det da, i andre kongebok, så er det kapittel 18 og 19. Og det som er unikt, tror jeg, med Mika, er at vers 12 i kapittel 3:12, så står det «Sion skal pløyes til åker, Jerusalem blir til ruiner, og tempelberget til hauger dekket av skog.» Dette verset er et eksempel på et domsord som ikke ble gjennomført fordi Gud fikk den responsen han ønsket. Så det er veldig interessant, og det ser vi i Jeremia 26, så nevnes dette her. 26, 16. Der er det Jeremia som er i en slags rettsak. Og de har lyst til å drepe han, på å si. Jeremia sier i vers 15, «Men det skal dere vite, at hvis dere dreper meg, fører dere uskyldig blod både over dere selv og over denne byen og dem som bor her. For Herren har sannelig sendt meg til dere for å si alle disse ordene mens dere hørte på.» Da sa lederne og hele folket til prestene og profetene, «Denne mannen må ikke få dødsdom, for han har talt til oss i Herren vår Guds navn.» Og noen av de eldste i landet sto opp og sa til hele folket som var samlet, Mika fra Moreshet, som profeterte i de dager da Hiskia var konge i Juda, sa til hele folket i Juda, så sier Herren over herskarene, Sion skal pløyes til åker, Jerusalem blir til ruiner, og tempelberget til hauger dekket av skog. Men drepte judakongen Hiskia og hele juda ham for det? Nei. Kongen fryktet Herren og ba om velvilje for hans ansikt. Da angret Herren det onde som han hadde truet dem med. Skal da vi gjøre så mye ondt mot oss selv? Så her sier det at Herren såkalt angret det onde. Ikke sant? Han ombestemte seg på den måten at han ikke gjennomførte dommen, fordi Hiskia fryktet Herren og ba om velvilje for hans ansikt. Så det virker jo som at 3.12 her ville skjedd hvis ikke Hiskia, og det ville skjedd i 701 da, at assyrerne ville ha tatt dem hvis ikke Hiskia hadde fryktet Gud, som vi har lest to ganger, og ba om velvilje, som man gjør. Og så utsatte Gud dommen, i hvert fall, avlyste den og utsatte den i over 100 år da, som historien gikk. Så det fascinerende at vi har en sånn, et eksempel på at, at det ikke skjedde. Alright, det var intro. Er det noen som henger fast et sted? Ja.
Ok, så rett etter det Jeremia snakket det om en andre profet, Uria, som var drept. Men det var andre kong. Så poenget her er for å bevise at her var det en kong som hørte på profet, og rett etter var det andre. Så, og derfor førte Gud ikke denne dom ut, men...
Nå leste ikke jeg så mye videre i Jeremia, og det husker jeg ikke konteksten der helt. Men poenget er jo at de siterer Mika og sier at det ikke skjedde, fordi Hiskia responderte som han gjorde.
Jo, men i denne konteksten rett etter det er det andre profet som andre kongen hørte ikke på. Så det er poenget der er for å vise denne kontrasten her.
Poenget i Jeremia?
Ja.
Ja, det får du se på når du kommer til Jeremia. Okay. Ja. Og det er ikke jeg som skal undervise den, og den har jeg ikke friskt i minnet. Ja. Andre ting? Ja.
Kapitlet ble skrevet først av Mika og Jesaja, for i kapittel
4 ja,
og
Jesaja
2 er jo basically klisslikt.
Det er basically klisslikt. Nei, de er jo samtidige stort sett. Vi får se, vi snakker litt om det. Det er ganske vanskelig å vite hvem som var først. Jeg tipper en av de er opphavet, og ikke at det er en tredje person som har skrevet det, og begge har hentet det fra han. Men...
Hæ? Nei, jeg tenkte ikke på det som et alternativ.
Nei, men det gjør man i akademiske sammenhenger, ja. Ja, ja, ja. Kilder og overalt. Så, men... Ussia nevnes det som en av kongene som Jesaja... virket under, så han startet kanskje litt før. Noen får, jeg har vel 7.45 vanligvis for Jesaja, og her er 7.40 kanskje. Så. Men de virker jo samtidig frem til 701, begge to da. Men akkurat den som skrev det avsnittet, det er vanskelig å vite. Ja, det er forskjellig, det lander folk forskjellig, hvis det i hele tatt lander. Så men de overlapper, og begge hadde med Hiskia å gjøre. Begge var kanskje med å oppmuntre Hiskia i det her beleiringen. Jeg vet tydelig at Jesaja gjorde det i hvert fall. Men her også vet vi at fra Jeremia at Mika også hadde profetert noe som da var under Hiskia og som Hiskia godt kan ha hørt da.